običaja i ona se odnosi najviše na one običaje vezane za rad i funkcionisanje parlamenta i parlamentarnog režima. To su, recimo, običaji da kralj daje saglasnost na svaki zakon usvojen u parlamentu bez prava upotrebe veta, da većinu kraljevskih ovlašćenja vrše ministri, da je kralj dužan da prihvati savet ministra, da ne sme da prisustvuje sednicama kabineta i dr. B. Ustav sad, američki ustav, borba za ustavnost i ustave se vodila pre svega u Evropi Francuskoj, ali i van nje, na američkom kontinentu gde su pojedine engleske kolonije, buduće nezavisne države, donosile svoje prve ustave. Iako prvi pisani ustav Engleske, Cromwellov ustav, nikad nije zaživeo, njegove ideje napredne puritanske republike će imati značajnu ulogu u razvoju ustavnosti na američkom tlu. Ono što nisu mogli da postignu u Engleskoj, puritanski slojevi engleskih iseljenika će pokušati da ostvare u Americi. Borba za nezavisnost engleskih kolonija je započela 1776. i trajala je sve do 1783. kada je Velika Britanija bila prinuđena da ugovorom u Versaju prizna punu nezavisnost 13 bivših kolonija Severne Amerike. U toku ove borbe, američke kolonije ujedinjene u jedinstvenom patriotskom pokretu su pristupile samostalnoj državnoj organizaciji i donosile i svoje prve ustave. Prvi ustav na američkom tlu je donela Virginija u toku rata za nezavisnost i to 1776. da bi tokom te i sledeće, 1777. svoje ustave donele i ostale kolonije New York, Hampshire, Georgia, Maryland, Connecticut, New Jersey, Rhode Island, Delaware, Severna Karolina i Južna Karolina i na kraju 1780. i Massachusetts. Na tom putu zajedničke borbe od istorijskog značaja je bio 4. jul 1776. kada je doneta čuvena deklaracija nezavisnosti kojom su se pomenute kolonije proglasile nezavisnim. Deklaracija se inspirisala prirodnopravnim učenjem i teorijom da se ljudi rađaju jednaki, da ih je tvorac snabdeo neotuđivim pravima kao što su život, sloboda i traženje sreće i da je cilj svake vladavine očuvanje tih neotuđivih prava. Među ovim ustavima američkih državica po značaju se izdvaja onaj prvi države Virginije koji je donet pod uticajem Thomasa Jeffersona 1776. i koji je bio model i uzor za ostale američke ustave. Na drugom kontinentalnom kongresu 1777. doneta je odluka da se ovih 13 američkih državica konfederalno udruže, da obrazuju konfederaciju i usvoje njen ustav, da bi nakon te slabe i neefikasne labave zajednice američke državice pristupile stvaranju snažne federacije. Taj posao na stvaranju federacije donošenje novog ustava je započela ustavotvorna skupština 25. maj.